Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V gorski reševalni akciji pod Toscem našli mrtva tudi druga dva hrvaška pohodnika.
Jernej Vrtovec po slovesnosti na Teharjah. Brez priznanja zločinov ne more priti do sprave.
Na Tržaški cesti v Mariboru včeraj posvetili pravoslavni hram svetega Cirila in Metoda.
V Egiptu naj bi stekli pogovori o mirovnem načrtu za Gazo. Pričakovanja so velika, za naš radio ugotavlja pater Edi Kovač.
Vlada razgrnila predlog proračuna za naslednji dve leti, predvideni po 2 milijardi evrov primankljaja. Vrstijo se pozivi o nevzdržnosti.
Takojšnja plačila bodo od četrtka dostopna vsem, tako storitvi Flik kot čezmejna nakazila v evrih.
Vreme. Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V reševalni akciji pod Toscem so našli mrtva tudi druga dva pogrešana hrvaška pohodnika, ki sta bila žrtev včerajšnjega snežnega plazu. Več društev gorske reševalne službe tudi danes ostaja v pripravljenosti, če bi zaradi slabega vremena pomoč potreboval še kdo od planincev. Več vodja intervencije Miha Arh.
Sam teren je zelo zahteven, zato ker je to skalna grapa, ki je strma, vmes ima skalne skoke, več skalnih skokov, tako da je bilo delo tudi nevarno in oteženo za reševalce.
V Gorski reševalni zvezi Slovenije so izpostavili, da so razmere v gorah izjemno zahtevne, saj je količina padavin v visokogorju velika, nevarnost proženja snežnih plazov pa visoka. Obisk gora v prihodnjih dneh zato močno odsvetujejo. V Vatikanu je včeraj potekal svetoletni dogodek misijonskega sveta in migrantov. Papež Leon XIV. Je pri sveti maši spodbudil k nadaljevanju Kristusovega dela na obrobjih sveta, ki ga včasih zaznamujejo vojne, krivice in trpljenje. Ob tem je poudaril, da ladje, ki iščejo varen pristan, in migranti ne smejo naleteti na hladno brezbrižnost ali diskriminacijo. Tistim, ki se sprašujejo, kje je Bog v teh temnih časih, pa papež svetuje, naj gojijo vero, ki ne pomaga le pri odpravljanju zla in ustrajanju v dobrem, ampak spreminja naše življenje tako, da ga naredi za orodje odrešitve. V cerkvi svetega Martina na Teharjah je bila včeraj sveta maša in slovesnost ob 80. obletnici taborišča zavrnjene domobrance in civilne begunce. Sveto mašo je daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž, nagovor na slovesnosti pa je pripravila podpredsednica Nove slovenske zaveze Helena Jaklič. Poudarila je, da je na tem kraju zlo zadihalo s polnimi pljuči in si dalo duška. Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je ob tem za naš radio poudaril, da brez priznanja žrtev ne bomo nikoli dosegli sprave v našem narodu. Prispevek Marijane Debevec.
Doktorica Jaklič je v pismu navedla, da najbrž nikoli ne bomo izvedeli, koliko žrtev je bilo zvezanih rok odpeljanih na bližnja in bolj oddaljena morišča. Storilci so se po njenih besedah potrudili, da za storjenim zločinom ne bi ostala nobena sled, saj so na mrtve nasuli tone smeti, nad njimi zgradili ceste, z dinamitom zasuli jame in nanje zasadili smreke. Da je spomin na te žrtve nujen, če želimo priti do sprave v slovenskem narodu, pa je za naš radio poudaril predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec.
Brez priznanja vseh krivic, ki so bile storjene, zločinov, do sprave ne more priti. In tudi včeraj v samem nagovoru pri sveti maši je bilo veliko tega čutenja, da žrtve še danes govorijo.
Tisti, ki so zaukazali ta zločin, so zapovedali molk o njem, je izpostavila Helena Jaklič. Tragično in nedoumljivo se ji zdi, da pozivu k molku in pozabi pogosto pritrjujejo celo ljudje, ki ne morejo prižgati sveče na grobu svojih prednikov, pa tudi tisti, katerih domači so prenašali hude krivice in zaničevanja. Jaklič v tem vidi totalitarno poškodovanost, za katero trpimo in o kateri moramo znova in znova govoriti, če hočemo, da jo bomo nekoč resnično začeli zdraviti. Vrtovec je ob tem poudaril, da se iz sovraštva, ki veje iz strašnih tistih časov, napaja sedanja vladna koalicija.
To sovraštvo do drugače mislečih je še danes tukaj. Kajti, če ne bi bilo, potem bi lahko te žrtve, nedolžne žrtve, brez težav pokopali. Se jih spominjali ne na moriščih, ampak na pokopališčih.
Helena Jaklič pa je zapisala, da se moramo upreti molku in zahtevati zdravljenje za našo ranjenost, če hočemo kot narod preživeti.
Povzetek nagovora škofa Matjaža Stehari pa ste lahko slišali v včerajšnjem utripu dneva. Najdete ga tudi na naši spletni strani. Na Tržaški cesti v Mariboru pa so včeraj posvetili pravoslavni hram svetega Cirila in Metoda. Več kot 100 let staro stavbo so kupili že leta 2005 in jo preuredili v verski objekt, da za posvetitev pa so se odločili potem, ko so dokončno odplačali posojilo. S tem je objekt tudi uradno dobil status cerkve. Slovesnost je vodil srbski patriarh Porfirij Perić.
Za nas je značajno to, što imamo ovdje hram u Mariboru.
Za nas je velikega pomena, da imamo v Mariboru svoj hram, predvsem zato, ker je to prvi pravoslavni hram, ki smo ga po dolgih letih odprli v Sloveniji. Doslej smo ga imeli le v Ljubljani, čeprav je nekoč že obstajal tudi v Celju in Mariboru. Današnja posvetitev popravlja zgodovinsko napako tistih, ki jim v preteklosti ni bilo nič sveto. To je za nas začetek gradnje novih hramov v skladu s potrebami pravoslavnih vernikov po Sloveniji.
Širom Slovenije.
Slovesnosti so se udeležili tudi predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, mariborski nadškof Alojzi Cvikl in upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je bil prej tudi dolgoletni mariborski stolni župnik. Slednjemu se je srbski patriarh za preteklo sodelovanje zahvalil s posebnim priznanjem.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Svetovni dan cerebralne paralize s prizadevanji za sprejemanje različnosti in enake možnosti v življenju.
Začenjamo teden otroka. Prijaznost ti bo krila dala. Vedno reci prosim in hvala.
Šport. Pogačar svetovnemu dodal še evropski naslov v cestni dirki kolesarjev.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Štajerskem je v razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Šentilju zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke še približno 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil namenjenih proti Avstriji, tako da tudi tam vozite še malce bolj previdno. Vozila ponekod lahko še stojijo tudi na voznem pasu. Tudi na glavnih in regionalnih cestah ter v mestnih središčih še v glavnem nastajajo zastoji zaradi popoldanske prometne konice, zato bo potrebne kar nekaj strpnosti, sicer pa voznike predvsem pozivamo pazite na številne delovne zapore. Teh je po naših cestah kar nekaj, je pa napovedana na Gorenjski avtocesti popolna zapora predora Šentvid in sicer med 8 in 5 uro zjutraj bo proti Ljubljani zaprt predor v nočeh na torek, sredo in četrtek, proti Kranju pa v nočeh na to, prav tako v nočeh na torek, sredo in četrtek, vendar prihodni teden. Na Štajerski avtocesti še naprej poteka promet med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom po 2 pasovih vsako smer. Za izvoz Slovenske Konice se razvrstite na desni pas. Vipavska hitra cesta, tudi tam ostaja enaka ureditev kot v preteklih dneh. Promet tovornih vozil poteka po hitri cesti, vozil do 3 tone in pol v obi.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V Egiptu naj bi prek posrednikov stekli pogovori o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo, ki ga je pred tednom dni razgrnil predsednik ZDA Donald Trump. Upletene strani je pozval naj ukrepajo hitro, saj bo drugače sledilo množično prelivanje krvi, poroča Helena Križnik.
Spomnimo, voditelj svetovne velesile je v mirovnem načrtu za Gazo predvidel osvoboditev vseh izraelskih talcev v zameno za več kot 2000 palestinskih zapornikov. Konec operacij sil judovske države v enklavi, njihov postopen umik in okrepljeno dostavo človekoljubne pomoči. Sledila naj bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo. Potem, ko je delom prekimalo tudi omenjeno teroristično gibanje, so bili izpolnjeni pogoji za začetek pogovorov. Prejeli smo ogromno pomoči, vsi so se združili v želji končati to vojno in doseči mir na Bližnjem vzhodu, čemur smo vse bliže, je Donald Trump sporočil minuli konec tedna v video nagovoru. Izraelsko delegacijo na pogovorih naj bi vodil minister za strateške zadeve judovske države Ron Dermer, delegacijo Hamasa Halil Al-Haya. Svoje predstavnike je poslala tudi Bela hiša, poleg ZDA in Egipta naj bi sodeloval še Katar. Po Trumpovih besedah naj bi se sestale tehnične ekipe, da bodo preučile in pojasnile končne podrobnosti. Prva faza naj bi bila končana ta teden, je dodal. Kaj lahko pričakujemo, smo vprašali poznavalca judovske filozofije patra Edija Kovača, ki že desetletja spremlja dogajanje na Bližnjem vzhodu.
Pričakujemo veliko, kajti v nas je resnično želja po miru, zanj nekako molimo, tudi kristjani in si ga želimo.
Trumpov načrt ima po oceni patra Kovača kar nekaj pomankljivosti.
Pomembno je, da bi zmagala dobra volja. To pa ni samo po sebi umevno.
Veliko bo odvisno tudi od pritiska arabskih držav, ki so že sklenile mir z Izraelom.
Da bi pritisnile na Hamas in mu povedale, da je pač zgubil bitko, da ne more on predstavljati palestinske države ali pa arabskega živla na tem območju in da se more enostavno umakniti.
Tako pater Kovač, ki mu boste lahko prisluhnili v daljšem pogovoru v mozaiku dneva.
Francoski premier Sébastien Lecornu je danes odstopil, čeprav je bil na tem položaju manj kot mesec dni. Že včeraj zvečer je sicer imenoval 18 ministrov in ministric, ki bi sestavljali njegovo vlado. Med vzroki za odstop je neuspel dogovor z opozicijo glede proračuna za leto 2026. Tu je še pritisk opozicije, tako levice kot desnice, kjer so mu grozili z nezaupnico, če ne bo popustil glede ključnih zahtev, kot je 2% davek na premoženje nad 100 milijonov, poroča Politiko. Tudi njegov prvi dan na položaju je sovpadal z vse splošnimi protesti gibanja Blokirajmo vse. Sindikalne stavke so se nadaljevale, vlada pa ni ponudila jasnih odgovorov glede varčevalnih ukrepov in pokojninske reforme, ki med drugim predvideva dvig delovne dobe na 43 let. Poleg številnih odlokov, ki so jih v Afganistanu po prevzemu oblasti vzpostavili talibani, je tudi ta, ki prebivalcev onemogoča uporabo spleta. Ne le, da s tem omejujejo javno infrastrukturo, talibanske oblasti s tem močno posegajo na področje pravic žensk in enakopravnosti. Več Dino Subašič.
Minevajo 4 leta, odkar so talibani avgusta 2021 prevzeli oblast v Afganistanu. V tem času so s svojim delovanjem močno vplivali na pravice žensk in deklet ter jih skoraj popolnoma izrinili iz družbe in javnega življenja. Najnovejši ukrep je državno izklapljanje medmrežja, ki je ohromilo letalski promet, bančne in plačilne storitve ter onemogočilo dostop do spletnega izobraževanja. Za številna dekleta, ki jim je šolanje v živo prepovedano, je bilo prav medmrežje zadnja povezava z učenjem in svetom zunaj doma. Pod oblastjo talibanov so sledile desetine odlokov. Dekleta so izključena iz srednjih šol, ženskam je prepovedan študij na univerzah, delo v večini poklicev ter dostop do parkov, telovadnic in športnih objektov. Po poročilih so nekatere ženske po avgustovskem potresu z magnitudo 6,6 celo umrle, ker moški reševalci zaradi strogih pravil niso smeli priti v stik z njimi. Združeni narodi opozarjajo, da telekomunikacije v času nesreč rešujejo življenja in da trenutna blokada, ki jo talibani opravičujejo kot del boja proti nemoralnosti, Afganistan izolira od sveta ter krši svobodo izražanja in pravico do informacij.
Vlada Roberta Goloba je v državnem zboru razgrnila predloga proračuna Slovenije za naslednji dve leti. Odhodki državne blagajne bodo v prihodnjem letu zrasli na 17,7 milijarde evrov, ob hkratnem znižanju ocene prihodkov na približno 15,6 milijarde evrov. V letu 2027 naj bi prihodki dosegli 16 milijard, odhodki pa 18,1 milijarde evrov, kar pomeni približno 2 milijardi evrov primankljaja v obeh letih. Več Marcel Krek.
Po besedah premijeja Goloba se odhodki zvišujejo predvsem zaradi reforme plač v javnem sektorju, obljube NATO o višanju izdatkov za varnost, odpornost in obrambo, pa tudi vlagan v zdravstvo, infrastrukturo, znanost, inovacije in krepitev socialne države.
Verjamemo, da je lahko uspešna na dolgi rok le tista družba, ki uspe uravnovesiti na eni strani ukrepe za varnost, konkurenčnost in pa socialno blaginjo ljudi.
Finančni minister Klemen Boštjančič je poudaril, da bi si želel nižjih primankljajev.
Zato bo zniževanje primankljaja ključna naloga, vendar ne za ceno razvoja, socialne kohezije in varnosti. Želim si finančno stabilne države, ki je hkrati socialna, varna in usmerjena v prihodnost. Hkrati pa je pomembno poudariti, da bodo proračunska sredstva v naslednjih dveh letih usmerjena v izobraževanje, znanost in raziskave, kar predstavlja investicijo v prihodnost.
Vse višji proračunski primankljaj pa močno skrbi opozicijo in fiskalni svet. V zadnjih 9 mesecih se je namreč luknja v državni malhi podvojila in narasla na skoraj milijardo evrov. Fiskalni svet opozarja, da vlada načrtuje nerealne prihodke in nevarno hitro povečuje porabo, predvsem za plače in tekoče izdatke, hkrati pa opozarja na tveganje počasnejšega črpanja evropskih sredstev in upočasnjene gospodarske rasti. Opozicija dodaja, da proračun temelji na preveč optimističnih predpostavkah, ter da vlada brez jasnih reform in varčevalnih ukrepov tvega dolgoročno nevzdržne javne finance. Proračunska predloga pot zdaj nadaljujeta na parlamentarnih odborih, dan pa se v državnem zboru nadaljuje 114. izredno sejo, na kateri poslanci obravnavajo spremembe zakona o vrtcih. Ta je izrazito nenaklonjen zasebnim vrtcem, saj bi bilo po njem približno 5% otrok, ki obiskujejo te vrtce in njihovih staršev, v še večji negotovosti kot doslej. Sledila bo še 116. izredna seja na temo stanovanjske problematike.
Evropska unija z 9. oktobrom uvaja obvezna takojšnja plačila. Vse banke in hranilnice bodo tako morale svojim komitentom omogočiti, da domača in čezmejna nakazila v evrih izvedejo v nekaj sekundah do 24 ur na dan vse dni v letu. Novost prinaša tudi dodatne varnostne mehanizme, med drugim preverjanje ujemanja imena in številke računa, ter možnost nastavitve limita plačil. Združenje bank svetuje, da si uporabniki te omejitve nastavijo. Več Marcel Krek.
Takojšnja plačila bodo odslej dostopna vsem, ne le pri storitvi Flik, ki jo že uporablja približno 800 tisoč Slovencev. Transakcije bodo opravljene v največ 10 sekundah, pri čemer bo sistem opozoril, če se ime prejemnika ne ujema z vneseno številko računa. Končna odločitev pa bo še vedno na strani uporabnika. Uredba prinaša dostopnost, pravi direktorica Združenja bank Stanislava Zadravec-Kaprirolo.
Tisti ponudniki, ki ponujajo običajna SEPA plačila, morajo ponujati tudi takojšna plačila, in sicer 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Poudarek je, da se takojšnja plačila, ki smo jih mi v Sloveniji že vajeni, selijo oziroma širijo na način, da se lahko izvajajo takojšnja plačila preko meja znotraj Evropske unije. Norma plačevanja je maksimalno 10 sekund. SEPA plačila so bila do sedaj do 2 dni.
V Sloveniji je že več kot 80% vseh transakcij v sistemu SEPA izvedenih na takojšen način. Evropska uredba pa ta standard prenaša tudi na druge države evroobmočja ter Norveško, Islandijo in Liechtenstein. Za uporabnike so, tako za Dravec Caprirolo, najpomembnejše spremembe, ki jih prinaša verifikator v 3 korakih.
Pri katerih moramo potrošniki, uporabniki sodelovati in ko so ti 3 koraki izpeti, torej v teh primerih ni več možnosti, da bi plačilo bilo ustavljeno ali kakorkoli reklamirano strani fizičnih oseb in pa možnost določanja limitov.
S tem bodo po besedah Združenja bank zmanjšali tveganje napačnih ali celo prevarantskih nakazil. Banke pa bodo uporabnikom omogočale tudi, da limite kadarkoli spremenijo. Takojšnja plačila tako odslej postajajo evropski standard. Uporabniki bodo denar prejeli v nekaj sekundah, a z novo odgovornostjo, da bodo pred potrditvijo transakcije še natančneje preverili, komu ga pošiljajo.
Prijaznost krepi medsebojne odnose, so poudarili na današnjem posvetu v okviru tedna otroka. Letošnje geslo Prijaznost ti bo krila dala, vedno reci prosim in hvala, tako otroke kot odrasle vabi k temu, naj se zavedajo svojega vedenja in se zavestno odločijo, da bodo prijazni tako v šoli kot na igrišču, v družini in v službi. Predavateljica in mentorica za boljšo komunikacijo Polona Požgan ob tem ugotavlja, da ljudje pogosto vidijo prijaznost kot slabost.
Ja, danes se bomo pogovarjali o prijaznosti, ki je po mojem mnenju v svetu, v kakršnem živimo trenutno, zelo primankuje. Je morda res, da se precej banalno sliši to, kar bom zdaj rekla, vendar je umetnost to, kar bom povedala, iz teorije spraviti v prakso. Prijaznost se vedno začne pri nas samih in z nami in se šele potem širi na druge. Tako da to je osnovno sporočilo. Bodimo prijazni sami s sabo, da bomo lahko tudi z drugimi.
V Sloveniji živi približno 120 tisoč ljudi z redkimi boleznimi, med njimi je kar 90 tisoč otrok. Iz Ribnice na Dolenjskem prihaja 9-letni Jaka Škof, ki se zaradi redke genetske bolezni Duchennove mišične distrofije spopada z oslabelostjo mišic. Prebivalci njegovega domačega kraja in občina so že spomladi stopili skupaj in se odločili, da družini pomagajo zbrati finančna sredstva za zdravljenje v tujini, a čas beži. Bolezen pa je hitro napredujoča. Cena zdravila, ki je odobreno le v Združenih državah Amerike, je 3,2 milijona evrov, poroča Petra Stopar.
Jaka je pogumen, vesel in razigran deček, vendar zaradi hude bolezni ne zmore stvari, ki so za druge otroke samoumevne. Stanje se mu hitro poslabšuje, je za naš radio povedal njegov oče Robi Škof.
Ta bolezen vpliva na Jakata na ta način, da mu mišice odmirajo, kar pomeni, da zmeri teže opravlja svoje stvari, kot so naprimer hoja na hreber oziroma po stopnicah. Zdaj je začel tudi večkrat padati na tla.
Otroci z Duchennovo mišično distrofijo pri starosti približno 12 let izgubijo sposobnost hoje in pristanejo na invalidskem vozičku. Na to odpovedujejo roke, postopoma slabi srčna mišica, dihalne mišice. Smrt običajno nastopi v zgodnji odrasli dobi, vendar je z novimi zdravljenji pričakovati podaljšanje časa mobilnosti in tudi življenjske dobe. Jakovi starši se trudijo, da deček prejema vse potrebne terapije, tako delovno kot fizioterapijo, pri ohranjanju gibljivosti in pljučne kapacitete pa mu pomaga tudi plavanje. V Sloveniji je trenutno na voljo zdravljenje s kortikosteroidi, katerih stranski učinki na Jako močno vplivajo, pravijo starši. Odločili so se za zbiranje sredstev za zdravljenje v ZDA preko humanitarnega društva Srčni lev.
Ker edino na ta način lahko Jaka to omogočimo na neko normalno življenje. Ker s tem zdravilom bo on v telo prijelo mikrodistrofin, ki bo začel skrbeti za regeneracijo teh mišic, kar jih ima.
Zdravilo Elevidis v Evropski uniji še ni odobreno, zato javna zdravstvena blagajna stroškov zdravljenja z njim ne krije. Doslej so starši uspeli zbrati približno 500 000 evrov. Čas, ki je ključnega pomena pri reševanju zdravih mišic, pa se izteka.
Ja, mi resnično upamo, da nam bo ta finančna sredstva ratalo zbrati do konca letošnjega leta, kakor imamo tudi v Ameriki zagotovljeno ceno zdravila. Tako da upam, da bomo Jakata še v letošnjem letu pelali v Ameriko na zdravljenje.
Je povedal Robi Škof in izrazil veliko razočaranje nad državo zaradi pomankanja denarja in sistemskih rešitev na tem področju. Za pomoč Jaku lahko pošljete SMS sporočilo na številko 1919 z vsebino Jaka 5 in darujete 5 evrov ali Jaka 10. In darujete 10 evrov ali na druge načine na spletni strani pomagajmojaku.si.
Tadej Pogačar ostaja nesporna številka ena svetovnega cestnega kolesarstva. 27-letnik je namreč včeraj v okolici Liona, svetovnemu, ki ga je pred tednom dni osvojil v ruandskem Kigaliju, prvič v karieri dodal še evropski naslov v cestni dirki. To mu je na 203-kilometrski trasi uspelo po samostojnem 75-kilometrskem pobegu. Srebro je, tako kot v Kigaliju, osvojil Belgijec Remco Evenepoel, brom pa 19-letni Francoz Paul Seyssaz. Za las pa je brez kolajne na svetovnem prvenstvu v Kaljariju ostal jadralec Toni Vodišek, olimpijski podprvak v kategoriji Formula Kajte namreč po padcu v finalni regati premoč priznal zmagovalcu Italijanu Riccardo Pianosiju, srebro je osvojil Singapurec Maximilian Meder, brom pa Francoz Benoit Gomez.
Smo zadovoljni, nismo, moramo reči, da smo niti eno leto še po operaciji, imeli smo slabe 3 mesece na vodi, In smo lahko tlele na največji konkurenci vseh iz celega sveta prišli na 4. mesto, se borili na koncu v finalu za tudi stopničke, žal jih ni uspelo, prišlo je do manjšega padca, ki če ga boste videli in koga boste videli, boste videli, da je bil večji padec, ampak v redu.
Je povedal Koprčan. Slovenska motokrosistična reprezentanca pa je včeraj na pokalu narodov v Crawfordsvillu v Združenih državah Amerike v postavi Tim Geiser, Jan Pancer in Jaka Peklaj osvojila 5. mesto, kar je njen najboljši rezultat na tem prestižnem tekmovanju. Zmagali so Avstralci pred Američani in Francozi, 4. mesto so osvojili Belgici. Rokomet. Krimovke so včeraj v 4. krogu Lige prvakinj gostile favorizirani madžarski Ferencvaros in klonile z 22-33. Ljubljančanke bodo 25. oktobra gostile Bukarešto. Klonili so tudi hokejisti Olimpije, za drugi zaporedni poraz v razširenem avstrijskem prvenstvu so z 2-4 izgubili pri Bolcanu, Ljubljančane v petek v Tivoliju čaka Linz. Do zmage pa košarkarji Olimpije. Sinoči so v tekmi prvega kroga skupine B Jadranske lige Beograjsko Mego odpravili kar 117-81. S po 17 točkami sta se pri zmajih najbolj izkazala prišleka pred to sezono Američan Umoja Gibson in Miha Crkvenik.
Vedeli smo, da je mega mlada ekipa, da čim bomo popustili, bojo to izkoristili. Tako da nismo smeli popuščati in smo skozi celo tekmo držali ta ritem, ki smo ga zastavili.
Po Iliriji in Olimpiji, drevi prva tekma sezone 2025-2026 v Ligi ABA čaka še Krko. V skupini A bo ob 18. gostovala pri beograjskem Partizanu. Šport v utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Super Vitaci na pomoč!
Za super pogled! Fine vitamine.
Imamo zdrave opline.
Super vlaknine.
Stežele z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrite super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več jasnine bo na zahodu, več oblakov bo na vzhodu, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Po noči bo ponekod na vzhodu rahlo deževalo, drugod bo po večini suho. Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6 ob morju 8 in najvišje dnevne od 13 do 18 na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah marsikje megla. V četrtek bo prehodno nekaj več oblačnosti, a bo še naprej suho. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 12, Vrhnika 12, Maribor, Hrastnik, Bohinjska Češnjica, Slovenske Konjice in Lendava 14 stopinj Celzija. Novo mesto oblačno 15, Postojna pretežno oblačno 15, tudi Celje in Rogaška Slatina 15 stopinj, Murska Sobota oblačno 16, Nova Gorica 19, Logatec, Litija in Velenje 13 stopinj, Kranj 11, Jezersko 10 in Kredarica pretežno jasno minus 3 stopinje Celzija.
Romari upanja.
Je naslov 31. gala koncerta Radia Ognjišče,
ki bo 30. novembra ob 15. in 19.
v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Z nami bodo
Eva Boto,
Anika Horvat,
Manca Špik,
Štefica Graseli,
Manca Hribar,
Petra Stopar,
Gregor Ravnik,
Domen Kljun,
Jakob Čuk,
Marjan Bunič,
Andrej Jerman,
Matej Šoklič,
Kvatropirci,
Ansambel Vihar,
SOS Kvintet
in spremljevalni ansambel.
Vstopnice lahko kupite v Cankarjevem domu, na Petrolu in na mojekarte.si.
Dobrodošli 30. novembra na gala koncertu Radia Ognjišče.
Opozarjamo, da okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Črnikal, tam je zaprt počasni pas v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na gorenski avtocesti, zastoj za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km, na glavnih in regionalnih cestah pa so zastoji na cesti Maribor-Hoče v Spodnjih Hočah, na cesti Vodice-Moste in na cesti Celje-Teharje. Vozite previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Na Izrael je 7. oktobra 2023 priletelo več kot 4000 raket, na jug države pa je udrlo več kot 6000 teroristov Hamasa in drugih palestinskih skrajnežev, ki so ubili nad 1200 Izraelcev, več kot 250 pa so jih zajeli za talce. Ob drugi obletnici tega pokola, s katerim se je začela vojna v Gazi, boste v mozaiku dneva lahko prisluhnili pogovoru s patrom Edvardom Kovačem, poznavalcem judovske filozofije, ki že desetletja spremlja dogajanje v sveti deželi. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. zdaj je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.